Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: prosimo Svetega Duha, da potegne iz nas to zaspanost, ki nas ovira, da bi molili. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, v imenu Boga vas prosim, ustavite ta pokol. Papež Frančišek med svetomašo ob 400-letnici kanonizacije: vzeti seboj, povzpeti se, moliti in ostati. Drugi del papeževega nagovora sodnikom in uslužbencem Vatikanskega sodišča.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Il Vangelo della liturgia di questa seconda domenica di Quaresima narra la trasfigurazione di Gesù.
Evangelij bogoslužja te druge postne nedelje pripoveduje o Jezusovem spreobrnenju. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor petopodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo drugo postno nedeljo.
E lì, mentre prega, su un alto monte cambia d'aspetto.
On je, medtem ko je molil na visoki gori, spremenil obličje. Njegovo obličje je postalo belo ter bleščeče in v svetlobi njegove slave sta se pojavila Mojzes in Elija, ki sta se z njim pogovarjala o veliki noči, ki ga čaka v Jeruzalemu, to je o trpljenju, smrti in njegovemu vstajenju. Priče tega izjemnega dogodka so bili apostoli Peter, Janez in Jakob, ki so se z Jezusom pospeli na goro. Predstavljamo se jih, da so imeli med tem edinstvenim prizorom na široko odprte oči. Prav gotovo bi bilo tako. Toda evangelist Luka omenja, da je Petra in njegova tovariša premagal spanec, in ko so se predramili, so videli Jezusovo slavo. Spanec teh treh učencev se zdi kot neuglašena nota. Isti apostoli so potem prav tako zaspali v Getsemaniju med Jezusovo tesnobno molitvijo, čeprav jih je prosil naj bedijo. Preseneča ta zaspanost med tako zelo pomembnimi trenutki. Če pa beremo s pozornostjo, vidimo Petra, Janeza in Jakoba, da so zadremali, preden se je začelo spremenjenje. Ravno takrat, ko je Jezus molil, enako v Getsemaniju. Očitno je šlo za molitev, ki se je v tišini in zbranosti zelo podaljšala. Lahko si mislimo, da so na začetku tudi oni molili do trenutka, ko jih je premagal spanec, utrujenost. Bratje in sestre, ta spanec v neprimernem trenutku ni morda podoben tolikšnim našim spancem, ki nastopijo med trenutki, za katere vemo, da so pomembni. Morda zvečer, ko hočemo moliti, biti malo z Jezusom po dnevu, ki je minil med tisočimi dirkami in obveznostmi. Ali ko pride trenutek za podelitev besed v družini in ni več moči za to, radi bi bili bolj čuječi, pozorni, udeleženi, da ne bi izgubili dragocenih priložnosti, a ne uspemo ali uspemo tako bolj malo. Močan čas posta je priložnost v tej smeri. Gre za obdobje, v katerem nas Bog hoče zbuditi iz notranjega spanca, saj ta zaspanost ne pusti, da bi se duh izrazil. Kajti, to si dobro zapomnimo, imeti budno srce ni odvisno samo od nas, ampak od milosti, za katero pa moramo prositi. To dokažejo trije učenci iz Evangelija. Bili so dobri možje, šli so za Jezusom na goro, a svojimi močmi niso uspeli biti budni. To se zgodi tudi nam. So pa se zbudili ravno med spremenjenjem. Lahko si predstavljamo, da jih je zbudila Jezusova luč. Kakor oni, tudi mi potrebujemo Božjo luč, s katero vidimo stvari na drugačen način, saj nas privlači, nas zbudi, ponovno prižge željo in moč, da molimo, se zazremo v svojo notranjost in da posvetimo čas drugim. Potrujenost telesa lahko prebrodimo z močjo Božjega duha. Ko nam ne uspe premagati tega, recimo Svetemu Duhu: pomagaj nam, pridi, pridi, Sveti Duh, pomagaj mi, hočem srečati Jezusa, hočem biti pozoren, buden. Prosimo Svetega Duha, da potegne iz nas to zaspanost, ki nas uvira, da bi molili. V tem postnem času nam bo po vsakodnevnem naporu dobro delo, da ne ugasnemo prej sobne luči, dokler se ne postavimo v Božjo luč. Vsaj malo molimo, preden gremo spat. Dajmo Gospodu priložnost, da nas preseneti in razname srce. To lahko storimo na primer, da odpremo evangelij in se pustimo čuditi Božji besedi, da bo Sveto pismo razsvetljevalo naše korake in napravilo naše srce goreče. Lahko pa gledamo na križanega in se čudimo nad noro Božjo ljubeznjo, ki se nas ne naveliča in ima moč spremeniti naše dneve, jim dati nov smisel, drugačno in nepričakovano luč. Devica Marija naj nam pomaga ohranjati čuječe srce, da bi sprejeli ta čas milosti, ki nam ga Bog ponuja.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek zaradi nadaljevanja napada na Ukrajino uskliknil.
In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro.
V imenu Boga vas prosim, ustavite ta pokol. Dragi bratje in sestre, pravkar smo molili k Devici Mariji. Ta teden je mesto, ki nosi njeno ime, Mariupol, postala mesto mučenec zaradi grozne vojne, ki postoši Ukrajino. Nobeni strateški razlogi ne opravičujejo zverinskega ubijanja otrok, nedolžnih in nemočnih civilistov. Potrebno je samo prenehati neupravičeno oboroženo agresijo, preden bo ta mesta spremenila v pokopališča. Z bolečino v srcu svoj glas pridružujem glasu preprostih ljudi, ki prosijo za konec vojne. V imenu Boga, prisluhnite kriku tistih, ki trpijo, in naj se preneha bombardiranje ter napadi. Resnično in odločno se usmerite na pogajanja. Humanitarni koridorji naj bodo dejanski in varni. V imenu Boga vas prosim, ustavite ta pokol. Ponovno hočem spodbuditi k sprejemanju številnih beguncev, v katerih je navzoč Kristus, ter se zahvaliti mreži solidarnosti, ki se je oblikovala. Vse škofijske redovniške skupnosti prosim, naj povečajo molitev za mir. Bog je samo Bog miru, ni Bog vojne, in kdor podpira nasilje, skruni njegovo ime. Sedaj v tišini molimo za vse, ki trpijo, in za to, da Bog spremeni srca za trdno odločitev za mir.
A una ferma volontà di pace.
Sveti oče v soboto 12. marca v jezuitski cerkvi Jezusovega imena v Rimu prisostvoval sveti maši, ki jo je ob Ignacijevem letu in ob 400. letnici kanonizacije svetega Ignacija Lojolskega, Frančiška Xaverija, Terezije Avilske, Filipa Nerija in Izidorja iz Madrida daroval jezuitski vrhovni predstojnik pater Arturo Soza Abascal. Homilijo je imel papež Frančišek, ki se je med njo zaustavil ob 4 glagolih iz prebranega evangelija. Vzeti s seboj, pospeti se, moliti in ostati. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
L'angelo della trasfigurazione che abbiamo ascoltato riporta quattro azioni di Gesù.
Evangelij o spremenjenju, ki smo mu prisluhnili, govori o 4 Jezusovih dejanjih. Dobro nam bo delo, če bomo spremljali to, kar dela Gospod, da bi v njegovih dejanjih našli smernice za našo pot. Prvi glagol je vzeti s seboj. Besedilo pravi, da je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba. On je tisti, ki izbere apostole in on je tisti, ki jih vzame s seboj. Vzljubil nas je, nas izbral in poklical. Na začetku je skrivnost milosti, izvolitve. Predvsem nismo bili mi tisti, ki smo se odločili, ampak je bil on tisti, ki nas je poklical, brez naših zaslug. Preden smo tisti, ki so iz življenja naredili dar, smo tisti, ki smo zastonski dar prejeli. Naša pot, bratje, se mora vsak dan ponovno začeti od tukaj, iz izvorne milosti. Jezus je z nami storil tako kot s Petrom, z Jakobom in Janezom. Poklical nas je po imenu in nas vzel s seboj. Da bi nas popeljal kam? Na njegovo sveto goro, kjer nas že sedaj vidi zavedno z njim, spremenjene zaradi njegove ljubezni. Tja nas vodi milost. Kadar torej doživimo bridkosti in razočaranja, ko se čutimo omalovaževane ali nerazumljene, se ne izgubimo v objokovanju in nostalgiji. To so skošnjave, ki hromijo pot, steze, ki ne vodijo nikamor. Namesto tega vzemimo svoje življenje v roke, izhajajoč iz milosti, in sprejmimo dar, da bi živeli vsak dan kot del poti proti cilju. Vzel je s seboj Petra, Jakoba in Janeza. Gospod vzame učence skupaj, vzame jih kot skupnost. Naš klic je ukoreninjen v občestvu. Da bi začeli vsak dan znova, je poleg skrivnosti naše izvolitve potrebno poživiti milost, da smo bili vzeti v cerkvi, naši sveti hierarhični materi in za cerkev, našo nevesto. Smo Jezusovi in to kot družba. Ne naveličajmo se prositi za moč, da bi gradili in varovali občestvo, da bi bili kvas bratstva za cerkev in za svet. Nismo solisti, ki želijo, da bi jih poslušali, ampak bratje, postavljeni v zboru. Čutimo s cerkvijo. Zavrnimo skušnjavo, da bi se pehali za osebnimi uspehi in delali na veze. Ne dopustimo, da bi nas posesal klerikalizem, ki vodi v togost, in ideologije, ki razdeljujejo. Svetniki, ki se jih spominjamo danes, so bili stebri občestva. Spominjajo nas, da smo v nebesih poklicani biti skupaj, kljub našim različnim značajem in pogledom. In če bomo v nebesih zavedno združeni, zakaj ne bi začeli že sedaj, tukaj, na zemlji? Sprejmimo lepoto tega, da nas je Jezus vzel skupaj. Drugi glagol povzpeti se. Jezus se je povzpel na goro. Jezusova pot se ne spušča, ampak je vzpenjanje. Svetloba spremenjenja ne pride na ravnini, ampak po naporni poti. Da bi sledili Jezusu, je torej potrebno pustiti ravnine povprečnosti in spuste udobja. Potrebno je pustiti lastne pomirjujoče navade, da bi naredili gesto izhoda. Ko se je Jezus povzpel na goro, je z Mojzesom in Elijo govoril prav o svojem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Mojzes in Elija sta se povzpela na Sinaj in na Horeb po dveh izhodih v puščavi. Sedaj z Jezusom govorita o dokončnem izhodu, izhodu njegove velike noči. Bratje, samo vzpon križa vodi k cilju slave. To je pot, od križa k slavi. Mi bi si želeli poznanih, ravnih in zglajenih poti. Vendar pa je zato, da bi našli Jezusovo luč, potrebno nenehno izstopati iz sebe in se vzpenjati za njim. Gospod, ki je, kakor smo slišali na začetku Abrahama povedal ven, tudi nas vabi, da izstopimo in se povzpnemo. Za nas jezuite, izhod in vzpon pomenita natančno določeno pot, ki jo dobro simbolizira gora. V Svetem pismu vrh gore predstavlja skrajno mejo, mejo med nebom in zemljo. In mi smo poklicani, da bi izstopili in šli prav tja, na meje med zemljo in nebom. Tja, kjer se človek s težavo sooči z Bogom, da bi podelili njegovo neprijetno iskanje in verski dvom. Biti moramo tam, in da bi to storili, je potrebno izstopiti in se povzpeti. Medtem, ko nas hoče sovražnik človeške narave prepričati, naj se vedno vračamo k istim korakom, k korakom nerodovitnega ponavljanja, udobja, že videnega, duh predlaga odprtosti. Podarja mir, ne da bi nas kadarkoli pustil pri miru, ter pošilja učence do skrajnih meja. Pomislimo na Frančiška Ksaverija. Učenec vsakega časa se znajde na tem razpotju in lahko stori, kakor Peter, ki med tem, ko Jezus govori o izhodu, reče: dobro je, da smo tukaj. Vedno obstaja nevarnost statične, parkirane vere. Obstaja tveganje, da se imamo za dobre učence, ki v resnici ne sledijo Jezusu, ampak ostajajo na mestu. In kot trije učenci v evangeliju, ne da bi se tega zavedali, zadremajo in zaspijo. Tudi v Getsemaniju bodo ti isti učenci spali. Bratje, za tiste, ki sledijo Jezusu, ni časa za spanje. Da bi si pustili omrtvičiti dušo, da bi jih omamilo današnje potrošniško in individualistično ozračje, v katerem je življenje dobro, če je dobro zame. Ozračja, v katerem govorimo in teoretiziramo, vendar izgubljamo izpred oči meso naših bratov, konkretnost evangelija. Ena izmed dram našega časa je ta, da si zatiskamo oči pred stvarnostjo in se obrnemo na drugo stran. Naj nam sveta Terezija pomaga, da bi izstopili iz samih sebe in se skupaj z Jezusom povzpeli na goro, da bi doumeli, da se On razodeva tudi skozi rane naših bratov, skozi stiske človeštva in znamenja časa. Jezus se je povzpel na goro, pravi evangelij, da bi molil. To je tretji glagol – moliti. In med tem, ko je molil, nadaljuje besedilo, se je videz njegovega obličja spremenil. Spremenjenje se rodi iz molitve. Vprašajmo se, tudi če po mnogih letih služenja, kaj za nas danes pomeni moliti. Morda zaradi moči navade in nekakšne obrednosti mislimo, da molitev ne spreminja človeka in zgodovine. Vendar pa moliti pomeni spreminjati stvarnost. To je dejavno poslanstvo, nenehna prošnja. Ni oddaljenost od sveta, temveč sprememba sveta. Moliti pomeni prinašati utrip kronike Bogu, da bi se njegov pogled na široko odprl nad zgodovino. Dobro nam bo delo, če se vprašamo, če nas molitev potopi v to preobrazbo. Če osebe pokaže v novi luči in preoblikuje situacije. Če je namreč molitev živa, s tečajev vrže notranjost, poživlja ogen poslanstva, ponovno ožge veselje, nas nenehno spodbuja, da bi dopustili, da nas vznemirja trpeči krik sveta. Vprašajmo se, kako v molitvi prinašamo vojno, ki je v teku. In pomislimo na molitev svetega Filipa Nerija, ki je razširila njegovo srce in ga spodbudila, da je odprl vrata otrokom z ulice. Ali na svetega Izidorja, ki je molil na polju in v molitev prinašal delo na polju. Vzeti v roke vsak dan svojo osebno poklicanost in našo skupnostno zgodovino. Povzpeti se proti mejam, ki nam jih kaže Bog, s tem, da izstopimo iz samih sebe. Moliti, da bi preoblikovali svet, v katerega smo potopljeni. In končno obstaja četrti glagol, ki se pojavi v zadnji vrstici današnjega evangelija. Ostal je samo Jezus. On je ostal, medtem ko je vse minilo in je odmevala le očetova oporoka. Njega poslušajte. Evangelij se konča tako, da nas vrne k bistvenemu. Pogosto smo skušani v cerkvi in v svetu, tako v duhovnosti kot v družbi, da bi številne drugotne potrebe postavili za primarne. Z drugimi besedami, tvegamo, da bi se osredotočili na običaje, navade in izročila, ki srce usmerijo v to, kar mine, in zaradi njih pozabimo na to, kar ostane. Kako pomembno je delati na srcu, da bi znalo razlikovati med tem, kar je v skladu z Bogom in ostane, in med tem, kar je posvetno in mine. Naj nam sveti oče Ignaci pomaga ohranjati razločevanje, našo dragoceno dediščino, vedno aktualen zaklad, ki ga je potrebno izliti na cerkev in na svet. Omogoča nam, da vidimo vse novo v Kristusu. Je bistvenega pomena za nas in za cerkev, da bi, kot je zapisal Peter Faber, vse dobro, ki ga je mogoče uresničiti, si ga zamisliti ali ga organizirati, storili v dobrem in ne v slabem duhu.
Si faccia con buono spirito e non con quello cattivo.
Ob začetku novega sodnega leta je papež Frančišek sprejel audienco sodnike in ostale uslužbence Vatikanskega sodišča. Govoril je o sinodalni poti in pomenu poslušanja, izpostavil načelo nepristranskosti, ob koncu pa še poudaril, da pravo in sodstvo morata vedno biti v službi resnice, pravičnosti in evangelske kreposti ljubezni. Pravičnost je predvsem življenjska naravnanost, ki zahteva prizadevanje za osebno spreobrnjenje. Po papeževih besedah zato zahteve pravosodja vsebujejo primerjalno ocenitev nasprotujočih si stališč in interesov ter terjajo povračilo škode. V kazenskih postopkih mora biti pravičnost vedno povezana s težnjami po usmiljenju, ki na vse zadnje vabijo k spreobrnjenju in odpuščanju. Med tema dvema poloma obstaja komplementarnost, zato je treba iskati ravnovesje in se zavedati, da če je res, da usmiljenje brez pravičnosti vodi v razkroj družbenega reda, je prav tako res, da je usmiljenje polnost pravičnosti in najsijajnejši izraz Božje resnice. Z tega vidika je dragoceno poseganje po nepristranskosti, ki je opredeljena kot pravičnost posameznega primera. Kot je dejal papež, je pri izvajanju splošnega prava treba upoštevati potrebe konkretnega primera, posebne dejanske situacije, ki zahtevajo specifično obravnavo. Uporaba nepristranskosti ni izključna in posebna pravica kanonskega prava, vendar je v njem nedvomno še posebej priznana in cenjena, saj je v tesnem odnosu z zapovedjo evangelske ljubezni, ki je pravo načelo navdiha vsakega delovanja cerkve. V nadaljevanju je izpostavil, da je kanonsko pravo v ureditvi Vatikanske mestne države priznano kot prvi normativni vir in prvi referenčni kriterij razlaganja. Dodal je, da pa se v zadevah, ki niso zajete v cerkvenem pravu in drugih glavnih pravnih virih, upoštevajo zakoni in normativni akti, ki jih določa italijanska država.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.